Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump se află în Rusia. Ce este tratatul forțelor nucleare intermediare și, ca în fiecare seară de luni, o nouă filă a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul de Externe spune într-un comunicat de presă că angajații ambasadei din Spania acordă asistență unor moldoveni aflați în dificultate în regiunea Albacete. Comunicatul nu spune cine sunt ei și ce probleme au. El vine însă la o zi după ce Curaj TV a publicat un mesaj video de la 26 de moldoveni care se plâng că sunt ținuți în Spania ca niște sclavi cu acte de luate, cu mâncare puțină și nu sunt plătiți după ce au ajuns acolo la muncă prin intermediul unei agenții. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, spune că președinția românească a Uniunii Europene poate aduce beneficii Moldovei, însă el nu speră ca Chișinăul să depună în 2019 cerere de aderare. La începutul anului curent, vicepremierul cu integrarea europeană, Iurie Leancă, spunea că ar fi ideal să se revină la discuții pe tema calendarului depunerii cererii de aderare în prima jumătate a anului viitor. Directoarea liceului Lucian Blaga din Capitală va fi sancționată pentru că a permis elevilor să participe în timpul orelor la o activitate a organizației Amnesty International Moldova, la care s-a protestat împotriva expulzării în Turcia a 7 profesori de la liceul Orizont. Anunțul privind sancționarea Valentinei Olaru a fost făcut astăzi de șefa Direcției Educație de la primărie Rodica Aguțu. Națiunile Unite estimează la peste 7.000 numărul migranților central-americani dintr-o caravană care se îndreaptă către granița de sud a Statelor Unite. Mulțimea se află în prezent într-un oraș din sudul Mexicului după ce a trecut frontiera din Guatemala, fără ca polițiștii să o poată opri. Organizația Internațională a Migrației a informat că mare mulțime de oameni au ajuns astăzi în Mexic și vor rămâne un timp acolo, a spus un purtător de cuvânt al Națiunilor Unite. Și fostul premier al Croației, Ivo Sanader, a fost condamnat astăzi la 2 ani și jumătate de închisoare pentru că a luat mită de la o bancă austriacă în timpul războiului croat-iugoslav din 1991-1995. Judecătoarea a spus că pe vremea când era ministru adjunct de externe, Sanader ar fi primit cam jumătate de miliard de dolari, permițând băncii apoi să construiască ambasade și consulate la Zagreb.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La mitingul de ieri din centrul Chișinăului, liderul Partidului Democratul de Plahotniuc a declarat că formațiunea sa propune a patra cale pentru Republica Moldova, pro-moldoveană, diferită de celelalte trei, care ar fi integrarea europeană, euroasiatică sau unirea cu România. El a spus că până în prezent politicienii ar fi speculat aceste teme și că nimeni nu s-ar fi gândit cu adevărat la binele Moldovei. Declarațiile lui au fost interpretate în fel și chip. Au existat discuții și întrebări legate și despre posibila utilizare a resurselor administrative pentru a duce angajații de la stat la demonstrația din capitală, relatează Valentina Basiul.
Manifestația democraților a fost gândită ca o dare de seamă la împlinirea 1000 de zile de guvernare, prilej pentru comunicare directă cu cetățenii aduși în Piața Marii Adunări Naționale. Șefii formațiunii și totodată diriguitorii ai țării au vorbit despre stabilitate și ridicarea nivelului de trai în fața mulțimii estimate, ca de obicei, în cifre contradictorii de poliție, organizatori și presă. Încă în ajun, unii jurnaliști și comentatori aflaseră că bugetarii și angajații de la diferite întreprinderi de stat ar fi fost obligați să se prezinte numai decât la adunare. În fața publicului numeros, liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, a prezentat viziunea guvernării de astăzi asupra viitorului țării.
Este vorba de calea care duce spre moldoveni, spre rezolvarea problemelor concrete ale oamenilor. Moldovenii sunt gata și deja sunt dornici să-și favorească viitorul cu propriile mâini.
De ce a fost nevoie de acest meeting și ce au înțeles cetățenii de rând? Expertul Viorel Gârbu de la Institutul Economie de Piață crede că evenimentul Partidului Democrat ar fi urmărit scopul să transmită în prag de campanie electorală celor care sunt guvernați că nu este așa de gravă criza prin care trece țara. Pe fundalul trenării investigării furtului miliardului, a privatizărilor discutabile, a legislației foarte confuze care se votează, în același timp când este evidentă ruptura Chișinăului de parteneri internaționali, persistă o doză mare de neîncredere, spune Viorel Gârbu, chiar dacă cifrele economice nu sunt dintre cele mai rele.
Trendurile sunt adevărate, cifrele în moment, inflația într-adevăr se devine de rău stabilă, economia crește, dar aceste schimbări nu vorbesc despre modificare de esență a Republicii Moldova, deci nu sunt în măsură să crească încrederea cetățenilor moldoveni în cele schimbări care au loc. Autoritățile nu trebuie să vină să ne demonstreze faptul că lucrurile stau bine, faptul că autoritățile se simt în postură să se justifice mereu, vorbește despre percepție destul de critică a cetățenilor.
Un alt economist, Dumitru Budanski, vede acțiunea democraților mult mai simplu. Un grup restrâns de persoane din PDM are de apărat resursele financiare și pentru aceasta vrea să se mențină la putere, zice el.
Iată, gândiți-vă și de alt punct de vedere. Dumneavoastră aveți undeva acolo puși deoparte un miliard și ceva, vă trebuie să vă asigurați că cumva o să-i reușiți să-i cheltuiți. Vă trebuie să faceți activități de astea ca să vă mențineți la putere. Deci, la dânsii, motivația economică este enormă acum. Resursele care sunt puse la bătaie în procesul ăsta preelectoral și electoral sunt incomparabile cu cei ce au fost până la ziua de astăzi. Nici un partid înainte, nici partidul comunist, cât de tare noi atunci spuneam că el a monopolizat tot, nu a avut de aparat atâtea resurse cum acum.
Activista Vlada Cioban, un membru a grupului de protestatar Occupy Guguță, consideră că sintagma a patra cale din discursul lui Plahotniuc e doar o etichetă de promovare, similară tuturor celor folosite în comerț. Această găselniță ar putea ajuta bunăoară partidul ce se află la putere din 2009 pentru a justifica anumite restanțe față de partenerii din vest, fiind folosită ca o scuză, adaugă Vlada Ciobanu.
Evident, este o mică exagerare, pentru că orice partid nu poate să nu fie pro-Moldova. Este un lucru care este implicit. El trebuie să fie natural, chiar dacă spui că ai anumite direcții de politici. Deci, pentru mine, această declarație este destul de vagă.
Dar cât de credibil este acest mesaj lansat, promovat în această piață la două zile după ce același partid a încercat să introducă în Constituție ca vector de dezvoltare integrarea europeană?
Eu cred că acest mesaj inclusiv este folosit pentru a justifica orice potențială coaliție de după alegerile parlamentare.
Deoarece simpatizanții guvernării neagă aducerea organizată a bugetarelor la Chișinău la mitingul democraților, Vlada Ciobanu spune că Republica Moldova este o țară mică și toți au rude care lucrează în instituțiile publice. Iar aceste rude deja s-au plâns că au fost obligate să vină la miting. Prin urmare, crede activista, democrației și-ar fi făcut lor un deserviciu. Nu poți să promovezi un mesaj pozitiv pro-Moldova alungând jurnaliști pe care îi consideri incomozi sau încălcând drepturi fundamentale ale omului. Atunci nu se poate vorbi de niciun fel de credibilitate, mai spune Vlada Ciobanu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Cum se vede de la București, această nouă a patra cale pro-Moldova, propusă acum de Partidul Democrat, a căutat să afle Valentina Ursu, stând de vorbă și cu Radu Carp, doctor în științe politice la București.
Problema fundamentală este dacă există o identitate moldovenească separată de cea românească. Și aici lucrurile sunt puțin mai complicate, pentru că sunt și vorbitori de limba română care se recunosc în acest discurs. Sunt și vorbitori de limba română care nu se recunosc în acest discurs. Sunt de asemenea vorbitori de limba rusă care se recunosc în discursul moldovenist. Părerea mea este că această identitate moldovenească nu există sau este un proiect politic care a eșuat parțial. Așa cum s-a încercat crearea identității sovietice, s-a încercat și crearea identității moldovene și din punctul ăsta de vedere, Republica Moldova a fost un experiment total. Adică s-a încercat crearea două identități, sovietică și moldovenescă. Cea sovietică a eșuat total, cea moldovenească a eșuat parțial, în sensul că temporar începe să fie resuscitată. Problema fundamentală este să întrebăm și pe cetățeni. Ei cum se simt? Se simt moldoveni, se simt apărați de discursul acesta care marșează pe valurile moldovenismului, se simt români sau pur și simplu nu vor altceva decât să aibă o guvernare care să le reprezinte identitățile și să-i lase în pace să își rezolve problemele identitare. O problemă identitară nu e o problemă a unui guvern sau unui partid politic.
Dar acest mesaj al liderului Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, vine tocmai după eșecul tentativii acestei formațiuni de a introduce în Constituție imperativul integrării Republicii Moldova în UE.
Da, se încearcă preluarea electoratului care a tranzitat de la comuniști la socialiști. E o încercare disperată de a prelua electoratul, pentru că Partidul Democrat e un partid care nu are un electorat propriu. Foarte puțin votează din convingere cu acest partid și se încearcă a prelua cu forță acest electorat prin un asemenea tip de discurs. Socialiștii lui Dodon au reușit, parțial. E posibil să reușească și domnul Plahotniuc, nu știm.
Dar după eșecul de a trece în legislativul de la Chișinău amendamentul pentru introducerea vectorului integrării europene în Constituția Republicii Moldova, PD a anunțat că ar putea propune un referendum pentru integrarea europeană pe care ar dori să-l organizeze chiar în aceeași zi cu alegerile generale din 24 februarie. Va fi pusă iarăși la încercare opțiunea geopolitică a legătorului?
Această încercare de a modifica Constituția este absurdă, pentru că o Constituție definește valorile pe care se bazează o societate, definește interesul mult mai larg al cetățenilor, definește drepturile. O Constituție nu e un program politic. În momentul în care suntem Constituție, suntem partea Europei. Bun, dar asta e clar că nu există altă opțiune. E o tautologie să spui Moldova face parte din Europa. De la bun început acest demers a fost, pe părerea mea, lipsit de sens. De ce nu există o referință de genul ăsta în Constituția Franței, de exemplu? Să se spună Franța are identitate europeană. Sunt chestiuni care nu se discută la nivel constituțional. La nivel constituțional definim drepturile, definim valorile comune sau definim într-un preambul mai amplu legat de istorie, de identitate, asta e cu totul altceva. Dar a fost o frază de la bun început inutilă și cred că este un calcul greșit în sensul că locuitorii Republicii Moldova, chiar și cei mai pro-europeni, nu vor vota să se introducă o asemenea frază, pentru că nu aduce nimic nou. Am să fac o paralelă cu cazul Macedoniei, de exemplu. În cazul Macedoniei s-a făcut un referendum privind schimbarea denumirii, în ideea că va apropia Macedonia de Uniunea Europeană. Nu s-a schimbat Constituția Macedoniei să se treacă o frază similară, deși asta a fost toată retorica referendumului. Dar nu s-a ajuns până într-acolo încât să se spune nevoie să trecem în Constituție faptul că suntem europeni. S-a considerat că s-a votat într-un fel și Parlamentul a pus în aplicare voința exprimată la referendum.
A fost opinia doctorului în științe politice de la București, Radu Carp, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Politigram.
Prin ce se aseamănă Republica Moldova și Polonia?
A. Și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Și B.
Și puterea poloneză și cea moldoveană au o problemă cu o activistă ucraineană, Liudmila Kozlovska.
Originară din Crimeea, stabilită la Varșovia, preocupată de drepturile omului din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării, iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovskei din Polonia a servit drept prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea o acuză, la început de campanie electorală, de amestec nelegitim în afacerile interne ale Republicii Moldova.
Da, de ce chiar e agenta Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Politigraful este un podcast. Se difuzează lunar în prima vineri a lunii pe iTunes, SoundCloud, Facebook și europalibera.org.
Click, descarcă și ascultă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o descriere a tratatului forțelor nucleare intermediare și ce înseamnă că Statele Unite s-au retras din el și o relatare despre întrevederile de la Moscova ale Consilierului pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Moscova a avertizat că lumea va fi mai periculoasă dacă Statele Unite se retrag unilateral din acordul din 1987 privind limitarea armelor nucleare cu rază medie de acțiune, așa cum a anunțat sâmbătă președintele american Donald Trump. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a respins și acuzațiile Statelor Unite că Rusia ar viola de ani de zile acordul respectiv. Viitorul acordului nuclear din 1987 va fi discutat la Moscova de consilierul american pe probleme de securitate națională John Bolton, unul din avocații retragerii Statelor Unite din tratatul nuclear. Mai multe despre agenda domnului Bolton la Moscova de la Mircea Țicudean.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, și ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, au formulat noi avertismente astăzi, la două zile după ce președintele american Donald Trump anunța că Statele Unite se vor retrage din tratatul forțelor nucleare intermediare, datând din 1987. Peskov a spus că Rusia speră să primească explicații de la consilierul pentru securitatea națională al Casei Albe, John Bolton, aflat în vizită la Moscova în perioada 22-23 octombrie. Am furnizat dovezi că Statele Unite sunt cele care erodează punctele principale și fundamentul tratatului, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, după ce președintele Trump spunea săptămâna trecută că Rusia încalcă sistematic acordul. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, cu care Bolton avea programată o întrevedere pentru diseară, a avertizat că Rusia va lua contramăsuri în cazul unei retrageri americane din tratat.
Любое действие в этой сфере будет встречать противодействие, потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета.
Orice acțiune în acest domeniu va fi urmată de o contraacțiune, pentru că stabilitatea se poate asigura numai pe baza parității, a spus Lavrov. Bolton s-a întâlnit astăzi la Kremlin cu omologul său rus Nicolae Patrușev, iar într-un comunicat de presă rusesc se spune că cei doi au discutat nu numai problema tratatului, ci și situația din Siria, peninsula coreeană, Iran și altele. Bolton urmează să aibă marți discuții cu președintele Putin. În ajun, ministrul de externe adjunct al Rusiei, Sergei Ryabkov, își exprima speranța că Bolton va ajuta la Moscova la clarificarea intențiilor președintelui Trump în legătură cu acordul. Anunțul denunțării tratatului a fost criticat de mulți din aliații occidentale ai Statelor Unite. Fără să nege că Rusia n-a respectat întru totul înțelegerea, ei au sugerat că ruperea ei nu este calea cea mai bună de ieșire din impas.
A fost o relatare de Mircea Țicudean. Ce este însă acest acord și care a fost rolul său din 1987 încoace? În ce măsură a fost respectat sau nu, ne spune corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Tratatul asupra forțelor nucleare intermediare a fost rodul summitului americano-sovietic de la Reykjavik din 1986 între Ronald Reagan și Mihail Gorbachev, unul din pașii care aveau să ducă la sfârșitul războiului rece. În Europa, tăiată în două de cortina de fier, tratatul forțelor nucleare intermediare, semnat un pic mai târziu în 1987, era menit să evite repetarea unei crize cum fusese cea a rachetelor nucleare din 1982. În acel moment, începând din 77, URSS-ul instalase pe teritoriul său, în partea europeană, rachete nucleare capabile să atingă Europa Occidentală. Cancelarul german de atunci al Germaniei Federale, Helmut Schmidt, un socialist de altfel, SPD, și partizan al apropierii de Rusia, el a fost cel care a tras semnalul de alarmă, Helmut Schmidt, și care a cerut prin NATO o poziție fermă din partea Statelor Unite. Washingtonul a instalat atunci rachete cu focus nuclear și rachete perfecționate în Europa, în special în Germania Federală și în Belgia, unde sunt și astăzi, în vreme ce Moscova mobiliza partidele comuniste vest-europene și așa numitele mișcări pacifiste. Acordul Reagan-Gorbachev, tratatul forțelor nucleare intermediare, a dus la calmarea tensiunilor și la instaurarea unui control reciproc. Acordul interzicea orice rachetă care poate fi proiectată la o distanță de peste 500 de kilometri. Astăzi, 30 de ani mai târziu, NATO și Statele Unite acuză Rusia că ar fi pus la punct rachetele numite 9M729, care depășesc raza de acțiune de 500 de kilometri. Washingtonul nu e singur în a acuza Moscova, NATO o face de asemenea oficial prin secretarul său general Jens Stoltenberg. Retragerea Statelor Unite din tratatul nuclear trebuie de altfel cuplată cu denunțarea de către Washington a acordului cu Iranul, după ce Teheranul nu a oferit dovezi suficiente că ar fi renunțat la programul său nuclear. În legătură cu aceasta și cu altele, Donald Trump și Vladimir Putin trebuie să se întâlnească la Paris pe 11 noiembrie, în marginea ceremoniilor care vor comemora un secol de la sfârșitul primului război mondial. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, la această oră, o nouă filă a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
8 albume, 16 nominalizări la Grammy, un premiu Grammy național și 10 premii Latin Grammy, plus 10 de concerte de mare succes în cele două Americi, fac din Natalia Lafourcade unul din cei mai importanți artiști pop care au apărut în Mexic la începutul anilor 2000. Am spus pop, dar sunt cronicari muzicali care consideră că vocea și muzica ei au o sonoritate și independență distincte în oceanul de genuri, influențe, forme din muzica latinoamericană contemporană. S-a născut în 1984 în Mexico City, a debutat în 2003 și în cei 15 ani de carieră a încercat mai multe stiluri, începând de la electropop, trecând prin rock și ajungând la folclorul latinoamerican cu cele două ediții ale albumului Musas, un omenaj al folclore latinoamericano En Manos de los Macorinos, o culegere de muzică populară din America Latină, pentru care a primit o nominalizare la premiile Grammy Național în 2017 și două nominalizări la premiile Latin Grammy în 2018. 30 de cântece vechi, dar cu un sunet atât de proaspăt încât parcă abia au fost compuse.
Que contemplo con delirio, yo los quiero y los adoro con empeño. Tienen la palidez de mi martirio y la dulce mirada del ensueño. Ay, y la dulce mirada del ensueño. Cuando lloran
A fost Lucian Ștefănescu și Dicționarul de sunete rare. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Un roman pe cât de francez, pe atât de feminin, Întâmplări dintr-o viață de Sylvie Germain excelează în subtilități de tot felul, de la cele de psihologie la cele de limbaj, ca să nu mai vorbim de atmosfera învăluitoare a cărții din care nu-ți mai vine să ieși. Ca și în Amantul de Marguerite Duras, totul începe de la o fotografie, singura imagine a mamei pe care o știe, după ce că tata a aruncat toate fotografiile în care apărea ea, începând cu cele de la nuntă, când ea i-a părăsit pe el și pe fica lor, pe atunci în vârstă de 11 luni. E o traumă căreia micuța Barbara alias Lily trebuie să-i facă față, iar ecuația se complică după ce că tatăl ei se recăsătorește cu o femeie cu 4 copii. De unde și așa era singuratică, iată-o închisă în sine, numai puțin curioasă însă. Stupoarea provocată de prezența ei în lume, deși își păstrează natura, își schimbă locul. Nu originea o intrigă acum, înainte unde eram, ce eram, cine eram, ci de-a dreptul motivul prezenței sale. O trăiește din plin, senzația simplă, foarte puternică de a fi în viață, în ciuda unor drame de familie, moartea uneia dintre gemete Christine, apoi a micuții Sophie Jean sau sentimentale. Ceea ce caută de fapt tânăra femeie e iubirea, cuvânt care nu contenește să bolborosească în ea, violent și nesigur. Și asta cu atât mai mult cu cât nu și-a dus niciodată până la capăt poveștile de dragoste sau poate că, din potrivă, doar a știut de fiecare dată să le încheie la timp. Când în cele din urmă o află din plin, în brațele lui Mathieu, sunt îndrăgostiți și mirați de a fi așa, aproape intimidați, căci fiecare lasă în urmă o viață marcată de pierderi. Ce împlinire totuși se poți rosti pe final! Totul este consumat. Totul este iertat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Rujeola continuă să facă victime. În Moldova, un copil de numai o lună și jumătate din raionul Soroca este suspectat că s-a infectat de rujeolă de la mama sa, care s-a tratat de curând de această boală. Starea copilului este gravă, dar stabilă, spun responsabilii din sănătatea publică. Copilul a fost transferat sâmbătă din secția pediatrie a Spitalului Raional Soroca la Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii din Chișinău. La doar o săptămână după ce guvernul a aprobat modificări la mai multe hotărâri de guvern și legi care interferează cu noile prevederi privind activitatea de liberă practică în asistența medicală primară, Ministerul Sănătății a mai venit cu un proiect de hotărâre care să acopere niște goluri lăsate în documentele anterioare. De exemplu, Ministerul Sănătății a completat hotărârea de guvern care prevede acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice cu un aliniat nou, în ceea ce privește obligațiile tinerilor care au studiat la buget. Mai exact, se precizează că tinerii sunt obligați să activeze timp de 3 ani la unul din prestatorii de servicii medicale subordonați Ministerului Sănătății sau să practice independent profesiunea de medic de familie. Și, desigur, cei care vor alege noua formă de activitate vor intra în categoria celor care vor beneficia de facilități. Ce fel de facilități este un alt subiect asupra căruia nici acum nu există un consens. Institutul de Medicină Urgentă a dat start intervențiilor de extragere a cheagurilor de sânge din creier. O echipă de medici au tratat cu succes o femeie care a suferit un accident vascular cerebral acut. Astfel, prin acest gen de intervenție, unul din trei pacienți care suferă un accident vascular cerebral ischemic acut va putea fi salvat, spun specialiștii.
Cu Silvia Rotaru și recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Ne găsiți mereu pe internet la europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, Instagram, iTunes și SoundCloud. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Radio Europa Liberă.